Por sorte, Caldas non forma parte de todos estes concellos que estamos con restriccións máis severas da Xunta e que pode ter a hostelería aberta. No caso de Caldas, contan con hosteleiros e cos comerciantes tamén para animar e para apoiar esa campaña do Nadal en Caldas.
Sí, bueno, hoxe en concreto, aquí no propio concello e a través das ampas dos colegios, vamos a repartir unha regreira importante de cheques para básicamente para os escolares que marquen os escolares, realmente as súas familias, que marquen nos no, comercios do povo, pois por cada 10 euros 3. Tres de aportamos un cheque, non? É unha medida que, bueno, son 5.000 euros que aportamos tamén en convenio co Centro Comercial Aberto. Non é unha medida de grandísimas cantidades, pero que estamos dispostos a implementar ao largo do ano que ven para seguir mantendo pois o pulso co comercio, e iso engádese a unha serie máis de medidas nas que estuvemos apoiando. Intentaremos seguir facendo cousas a prol do comercio da hostelería. O que parece que era distribuir a través disso, porque garantía pues, que as casas chegaran a este sexo. Foi máis unha cuestión de logística que outra cousa.
E non podemos tampouco rematar a entrevista sin darlle a Noraboa por esa cu de calidade turístico como espazo público singular que vén de recibir o conxunto da Carballeira e o Xardín Botánico de Caldas de Reis, un paraxe natural e para días como a hoxe, non, de bo tempo.
Pois sí, mas hoxe está realmente espléndido o día aquí, e o tonal e as carballeiras, pois en este momento están moi bonitas, non? A nosa, pois especialmente, porque é un espacio urbano singular. E, obviamente, pues, agradecemos que o Instituto para a Calidade Turística de España e a Xunta, que son quen portan a de calidade, pues, nos hayan tido presente. Como anteriormente, tuvo tamén a Fundación Juana de Vega, o Instituto Galego do Paisaxismo, dándonos tamén un momento especial por este espacio, non? Estamos moi satisfeitos e eu creo que, sobre todo, a Carballeira non estuvo nunca mellor. Está realmente espectacular en este momento.
Pois para todos aqueles que a poidan visitar sin estes peches perimetrais, que acudan tamén a Caldas de Reis para coñecer a Carballeira ou para visitarle e pasar aí o día, alcalde de Caldas, Juan Manuel Rei, moitísimas gracias pola súa amabilidade. Boa tarde.
A vos por contribuir a difundir o pa.